Ακούτε το Business Voice με τον Σπύρο Μάλλη από την Alpha Bank.
Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Κάνουμε πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Καλώς ορίσατε στο Business Voice από την Alpha Bank. Είμαι ο Σπύρος Μάλλης και αυτό είναι το πρώτο podcast που παρουσιάζει Έλληνες επιχειρηματίες. Ένα podcast για τις ιστορίες και τις καθοριστικές στιγμές που κρύβονται πίσω από κάθε επιχειρηματική διαδρομή. Τι έκαναν σωστά, αλλά και τι έκαναν λάθος. Τι δεν θα επαναλάμβαναν εάν ξεκινούσαν από την αρχή. Τι τους κρατάει ακόμη ξύπνιους τη νύχτα. Ποιο είναι το όραμά τους για την επιχείρησή τους, αλλά και για τη χώρα.
Εάν ξεκίναγα πάλι να κάνω μια δουλειά τώρα από την αρχή και μου λέει και ήμουνα 18, θα ήμουνα βλάκας αν δεν πήγαινα σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι τόσο ωραία δουλειά αυτή, με τόσο με μεγάλη ποικιλία, με χωρίς, δηλαδή είναι μια δουλειά που δεν έχει ρουτίνα. Έτσι, κάθε μέρα αντιμετωπίζεις πράγματα. Εκεί που κάθομαι στο γραφείο, έρχεται ο νοολόγος, τσακ, μου λέει δοκίμασε αυτό. Παίρνω το ποτήρι, του λέω αυτό είναι έτσι. Μετά μου λέει πάμε στο βαρέλι κάτω. Δεν είναι δουλειά να ανοίξω το κομπιούτερ και να αρχίσω να πατάω τα.
Σε αυτό το επεισόδιο, ο Γιάννης Αναστασίου, διευθύνων σύμβουλος της Συνοπίας Καβίνου στο Αίγιο. Μιας εταιρείας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 50, πουλώντας μούστο στις ταβέρνες και σήμερα κατέχει σημαντική θέση στα ράφια των γερμανικών σούπερ μάρκετ. Ο Γιάννης Αναστασίου είναι δεύτερη γενιά στο τιμόνι της Καβίνου. Με σπουδές στη Γερμανία, που καθόρισαν τόσο το χαρακτήρα και την οτροπία του, όσο και την επιχειρηματική του διαδρομή, που διακρίνεται από έντονη εξωστρέφεια. Άλλωστε, όλα ξεκίνησαν από ένα τυχαίο ταξίδι στη Γερμανία που πήγαν οι γονείς του στις αρχές της δεκαετίας του 70.
Η δική μας ιστορία αρχίζει το 1958. Τα χρόνια εκείνα, όπως φαντάζομαι, ήμουν αγέννητος βέβαια, ήταν μια κατάσταση αυτή που βλέπουμε και στα έργα και πατάγαν τα σταφύλια με τα πόδια, βγάζαν το μούστο.
Ο πατέρας,
ναι. Ο οποίος πάταγε τα σταφύλια με τα πόδια. Εκείνη την εποχή μέσα δεν υπήρχαν μηχανικά. Πηγαίναν και πουλάγανε το μούστο στις ταβέρνες, όπως βλέπουμε στις ταινίες των αημνήστων αυτών ηθοποιών, ναι, που πάνε στα ταβερνάκια. Είχαν τα βαρέλια, τα πουλάγαν. Αυτό συνέχισε και μέχρι τις αρχές του 1970. Όπου εκεί μαζί με τη μητέρα μου πήγα ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το αυτοκίνητο μέσω Ιουγκοσλαβίας και φτάνοντας στη Γερμανία.
Πώς
τότε,
του ήρθε να πάει στη...
Εκδρομή. Εκείνη την εποχή υπήρχε μετανάστευση των Ελλήνων στην Γερμανία για εργάτες, mm-hmm, και κάποιοι από αυτούς ανοίξαν και ελληνικά εστιατόρια. Πηγαίνοντας εκεί του λέει τη δουλειά κάνεις κρασί, αμάν, του λέει κρασί, δεν έχουμε καλά, θέλουν εδώ Γερμανός, του λένε, θέλει ένα κρασί, του λέει, να γλυκίζει, γιατί όλα αυτά που πίνουν εδώ δεν τα θέλουν τις ρετσίνες και αυτά πράγματα, δεν τους αρέσει, θέλουν εδώ να πίνουν γλυκό κρασί. Το σκέφτεται τέλος πάντων, πάει και σε άλλους και τα λοιπά, βρίσκει ένα φίλο του ο οποίος ήταν στο Αμβούργο και του λέει δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να... Τέλος πάντων το συμφωνήσαν αυτό. Έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Αυτό που το είπε ο εστιατόρος ότι οι Γερμανοί πίνουν γλυκό κρασί, το έπιασε και δημιούργησε τότε ένα κρασί, το λέει Μίγλικος. Το οποίο, άμα το είχε πατεντάρει, ας πούμε, θα ήταν η Μίγλικος που λιώνται εκατομμύρια μπουκάλια ελληνικού κρασιού κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, την πιάνει τη συνταγή, το στέλνει και από εκεί άρχισε η, πώς να σου πω, η ανάπτυξη, η τρελή ανάπτυξη. Να φεύγουν τα φορτηγά το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή ήταν και εποχή που περίμενε ο Γερμανός έξω αγορά να μπει στο ελληνικό εστιατόριο να...
Άρα άρχισε περισσότερο να πουλάει στη Γερμανία παρά,
ναι,
στην Ελλάδα.
Μηδέν στην Ελλάδα τότε. Τότε όχι, είχε τους μούστους σαν μπουκάλια. Δηλαδή τότε δεν βγάζαν και μπουκάλια, βγάζαν, θυμάμαι, κάτι δαμιζάνες οι οποίες ήταν γυάλινες με πλεκτό απ' έξω και χερουλάκι. Θυμάμαι μικρός μας έπαιρνε Σαββατοκύριακο και λέει ελάτε πηγαίνουμε και βάζαμε από πάνω, είχε ένα κίτρινο αυτό σαν σφράγισμα, το οποίο ήταν υγρό, και πέραμε τις δαμιζάνες, τις βουτάγαμε ανάποδα, τις αφήναμε σε μία να στεγνώσουν, τις πακετάναν και τις φορτώναμε φορτηγά στη Γερμανία. Ναι.
Έτσι λοιπόν άρχισε να
στείνεται. Έτσι σιγά σιγά άρχισε και το
επιχείρηση.
Να στείνεται η επιχείρηση πλέον επώνυμα. Τότε το κρασί το ονόμαζε, αυτό που έβγαλε το ημίγλικο, το ονόμαζε και φίνο. Το κρασί λεγόταν φίνο. Είχε μία ετικέτα φίνο, από κάτω είχε κάτι σολιάδες που χορεύανε. Και έγραφε Μίγλικος, ρετσίνα, κοκκινέλια, αυτά τα παραδοσιακά κρασιά.
Η πρώτη δική σας ανάμνηση σχετικά με τις δραστηριότητες του πατέρα σας ποια είναι?
Εμείς με τον αδελφό μου, επειδή παιδάκια είμαστε, πηγαίναμε να δουλέψουμε. Τσακωνόμαστε με τον αδελφό μου μετέπειτα, όταν φτάσαμε 18 χρονών, πηγαίναμε και τα πιεστήρια, ας πούμε, όταν βγαίνει το τσίπουρο, αυτό το υπόλοιμα που μένει, πρέπει να το πετάξει κάπου. Τότε υπήρχε ένα ποτάμι, ξέρω εγώ, ένα μέρος, το οποίο έπρεπε να αδειάσει το πιεστήριο. Δουλειά τώρα χειρονακτική και δύσκολη. Αδειάζει με την πυρούνα το πιεστήριο, να το βάζει πάνω στο αγροτικό και να το πας να το πετάξει. Εμείς, ας πούμε, τη δουλειά όλη την κάναμε με το μυαλό μας να πάμε το αγροτικό να κάνουμε βόλτα. Όχι. Οπότε αυτός το ήξερε όμως, αλλά μας έβαζε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και ήταν και γι' αυτό ένα εργατικό. Ήταν δουλειά, δηλαδή, πώς. Χαμαλοδουλειά, ας πούμε. Ήταν δουλειά η τελευταία. Στο υποσυνείδητο όμως μέσα υπήρχε δουλειά. Δηλαδή, μας έλεγε θα πάμε για δουλειά. Γιατί βλέπω κάποιους επιχειρηματίες τώρα που τα παιδιά τα αφήνουν εκτός και κάποια στιγμή πάνε να μπουν μέσα στην επιχείρηση. Και είτε έχουν αντιρρήσεις γιατί δεν έχουν δει την πορεία, γιατί η πορεία μιας επιχείρησης, εγώ από το 1978 ας πούμε 80 που ήμουν λίγο πιο μεγάλος και καταλάβαινα, είδα με τι κόπο γίνονταν όλα αυτά.
Ναι.
Εμείς κάναμε την πλάκα μας, αλλά στο υποσυνείδητο χαραζόταν όλη αυτή η πορεία.
Εσείς λοιπόν παιδί μεν κάνετε και την πλάκα σας, πότε αρχίζετε όμως να βλέπετε ότι σε αυτή τη δουλειά βλέπετε και το μέλλον σας σε αυτή την δραστηριότητα?
Νομίζω ότι αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ ή δεν έχω το, δηλαδή κάπου δεν το θυμάμαι, δηλαδή, να έβαλα κάπου ορόσημο και να πω α, θα πάω στη δουλειά του πατέρα μου. Δημιουργήθηκε σιγά σιγά, ναι. Αυτό όπου και τα γεγονότα,
περνούσε στο υποσυνείδητο.
Ναι, και τα γεγονότα όπως έρχονταν. Δηλαδή κάποια στιγμή ήρθε επίσκεψη ένας διευθυντής μια συνολογική σχολή στη Γερμανία. Ήταν κοντά τότε, τέλειωνα τις εξετάσεις Δευτέρα ή αρχές Τρίτη Λυκείου. Και ήρθε αυτός και με είδε εμένα, λέγε δεν φαίνει το παιδί να έρθει να σπουδάσει στη Γερμανία που δεν έχει έρθει και κανένας, να μάθει ωραία πράγματα. Και εντάξει, η Γερμανία μεγάλη είναι λογική. Και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε αυτό. Μου το μετέφερε χαλαρά, γιατί ξέρεις, αν πεις και σε ένα παιδί τώρα που είναι στην
εφηβεία και την στην αντίδραση.
Στην εφηβεία, ναι, της επανάστασης. Δηλαδή, ότι
θα κάνει το αντίθετο.
Εγώ, μπράβο. Δηλαδή ήρθαν όλα τα πράγματα τόσο ωραία. Πήγα μόνος μου, 17,5 χρονών, εγώ θυμάμαι. Επειδή είχα κερδίσει χρονιά στο σχολείο, ήμουνα στη Γερμανία μόνος μου. Δεν είχαν ενοικιωθεί. Ζούσα σε ένα διαμερισματάκι μικρό, ένα αυτό, και έκανα τα πάντα μόνος μου.
Σας εμπιστευόταν τόσο πολύ?
Ναι,
ο πατέρας
με εμπιστεύτηκε, ναι, και μου λέει πήγαινε. Δεν...
Και τι σπουδάζετε λοιπόν εκεί?
Έκανα τεχνολόγος, εινολόγος, δηλαδή εινολογία, μπελουργία, όλο αυτό το κομμάτι που μας αφορούσε το τεχνικό.
Να ρωτήσω.
Με γιατί... κάποια ναι. Οικονομικά μαθήματα μέσα. Δηλαδή εκεί πήγαιναν γόνοι οικογενειών όπως εγώ, οι οποίοι θέλαν να αναλάβουν το εινοπείο. Δηλαδή ήταν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
Να ρωτήσω για τη φοιτητική ζωή.
Φοιτητική ζωή, δυστυχώς, φαντάρος. Δηλαδή εκεί
τόσο
ήταν
πολύ.
Ναι, ναι, χάλια. Χάλια. Στη Γερμανία έβλεπα εδώ τους φοιτητές μου στην Ελλάδα και έκλαιγα. Δεν ήταν σχολείο κανονικά, με παρουσίες, με όλα. Δεν είχε κάτι. Βέβαια έκανα Σαββατοκύριακο, πήγαινα δούλευα σε ελληνικό εστιατόριο. Έβγαζα κανένα λεφτάκι, πήρα και ένα αυτοκινητάκι.
Αυτό σας έκανε καλό?
Έκανε λίγο Γερμανό. Έχω πελάτες πάρα πολλούς Γερμανούς, ο οποίους τους ξεκίνησα από μικρός και τους έχω ακόμα τώρα. Και συγκεκριμένα σε μια έκθεση πέρσι που πήγαμε, ήμουνα εγώ με κάποιον ατζέντη Γερμανό και συναντάμε ένα Γερμανό πελάτη. Και συζητάγαμε, λέγαμε βλακίες για ποδόσφαιρα, για αυτά. Κάποια στιγμή του λέει, ξέρω εγώ, ένα στον άλλο, μην λέω και ονόματα, γιατί δεν. Λέει, ξέρεις γιατί συνεργάζομαι, λέει, με τον Αναστασίου? Του λέω, άλλος όχι, γιατί? Γιατί σκέφτεται γερμανικά, μου λέει. Και ήταν και είναι βασικό, και δεν το είχα σκεφτεί αυτό μέχρι τώρα. Κοίτα, λέω, Γερμανός, τι βλέπει, ας πούμε? Δεν βλέπει ότι έχω καλές τιμές, έχω καλό προϊόν. Σου λέει, σκέφτεται όπως σκέφτομαι εγώ, άρα θα κάνουμε δουλειά μαζί. Και αυτό νομίζω ότι συντέλεσε πιο πολύ στο ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στο κλάδο του σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχουμε το 70% των ραφιών, δηλαδή. Ναι, σχεδόν μονοπόλιο, πώς να σου το πω.
Τέτοια μεγάλη πρόσβαση.
Ναι, 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 μεγάλη αυτή. Δηλαδή και χωρίς θέμα, έτσι. Δηλαδή οι δουλειές γίνονται πιο πολύ. Σηκώνω το τηλέφωνο. Εντάξει, πάμε και του χρόνου. Εύκολα πράγματα.
Βέβαια, μετράει, τώρα. Και... μετράει η αξιοπιστία.
Μετά από μεγάλη δυσκολία αυτό για να το χτίσεις.
Ναι,
γιατί ο Γερμανός δεν πείθεται και εύκολα.
Αυτό θέλω να πω. Καθένας νομίζω, δεν είναι θέμα για εθνικότητα.
Ο Γερμανός είναι πολύ
by the book,
στα πάντα, ας πούμε. Και το φίλο που θα το φιλοξενήσει πρέπει να του έχει βγάλει πρόγραμμα. Ότι σήμερα θα κάτσουμε εκεί, θα πάμε εκεί, αύριο θα πάμε για. Θα φάμε την τάδε ώρα. Είναι αυτό το προγραμματισμένο. Γι' αυτό έχουν πάει και μπροστά έτσι. Έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.
Η εταιρεία Καβίνο είχε πάντα εξαγωγικό προσανατολισμό. Σήμερα έχει κύκλο εργασιών 23 εκατομμυρίων ευρώ και εξάγει σε 52 χώρες. Αλλά το πέρασμα στη νεότερη γενιά σηματοδότησε και μια ποιοτική αλλαγή. Το 1999 δημιουργήθηκε το κτήμα Μέγα Σπήλαιο από τον αμπελώνα 100 στρεμάτων του μοναστηριού του Μεγάλου Σπηλαίου στα 800 μέτρα υψόμετρο μέσα στο φαράγγι των Καλαβρίτων. Παράγει κρασιά υψηλού επίπεδου με πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν με σταθερές και μεθοδευμένες κινήσεις από τη στιγμή που ο Γιάννης Αναστασίου ανέλαβε τα ενία της Καβίνο.
Οι πρώτες κινήσεις ήταν να ενημερωθώ σε όλα τα τμήματα, γιατί η επιχείρηση ήταν από το αμπέλι μέχρι και το να πουλάς, και σιγά σιγά γυρίζοντας οι άνθρωποι, δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν στο λογιστήριο έφυγε 75 χρονών, πήραμε έναν άλλον. Έβλεπα τι έπρεπε να είναι.
Πέρασε η επιχείρηση σε νέες γενιές ανθρώπων.
Σε νέες γενιές, σε νέες τεχνολογίες, αναπτυχθήκαμε μηχανογραφικά, αναπτυχθήκαμε μηχανολογικά στο κρασί, νέες τεχνολογίες, νέες παραγωγές, αμπέλια, τέλειως διαφορετική φιλοσοφία δηλαδή από αυτή που ήταν. Εξελιχθήκαμε και πιστεύω και παραπάνω από το χρόνο μας, ώστε κάποια στιγμή περνάγαμε και τους από πάνω μας. Δηλαδή τότε είμαστε, ξέρω εγώ, νούμερο 15 στην Ελλάδα, αν το πάρουμε. Τώρα είμαστε νούμερο 2, νούμερο 3. Δηλαδή άρχισαμε και καβαλάγαμε πάνω, επάνω, επάνω στο...
Ποια ήταν εκείνη η χρονική στιγμή που θεωρείτε εσείς πιο σημαντική, πιο καθοριστική για να ανέβει αυτό το επίπεδο, για να πατήσει πάνω σε αυτό το σκαλοπάτι η εταιρεία?
Εγώ, επειδή έβλεπα ότι και είχα και μεγάλη εμπειρία στις εξαγωγές, αυτό που έβλεπα και συνέχισα και συνεχίζω ακόμα να κάνω ήταν η επέκταση της εταιρείας σε όσες πιο πολλές αγορές μπορούσα να πάω. Κοίταξα δηλαδή να αναπτύξω το κομμάτι αυτό της, των εξαγωγών, την εξωστρέφεια. Και πράγμα το οποίο μέσα στην κρίση μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είχαμε το... εμείς στην κρίση ανεβήκαμε.
Σε λίγο, ο Γιάννης Αναστασίου μιλάει για την στρατηγική κίνηση που άλλαξε τα δεδομένα. Ένας αμπελώνας αιώνων εκτοξεύει την ανάπτυξη της επιχείρησής του. Στην επιχείρησή σου θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου απλά. Και το Alpha Business Banking φροντίζει να το πετυχαίνεις κάθε μέρα με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα της επιχείρησής σου. Alpha Business Banking από την Alpha Bank. Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου. Η Alpha Bank κάνει πολλά για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου απλά.
Αρχίσαμε να μπαίνουμε στον τομέα του μικρού παραγωγού. Δηλαδή τώρα τι έκανε. Η Καβίνο, ας πούμε, έχει ενσωματώσει μέσα της σαν θυγατρική εταιρεία μικρή το κτήμα Μεγάλου Σπηλαίου, το οποίο είναι ένα μοναδικό κτήμα, μια μοναδική επιχείρηση, γιατί λειτουργεί σαν ξεχωριστή επιχείρηση, η οποία αυτή της έδωσε ένα άλλο πρόσωπο στην αγορά. Δηλαδή δημιουργήσαμε ένα πολύ μικρό πύργο, σατό, πως το λέμε για να το καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε, ένα πολύ μικρό ενοπείο μέσα σε ένα μεγάλο ενοπείο, το οποίο όμως το κάναμε έτσι ώστε να μην έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή ακούγοντας εσείς Καβίνο και ακούγοντας Μέγα Σπήλαιο να είναι δύο διαφορετικά πράγματα, παρόλο που είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι γενολόγοι, έτσι. Το καταφέραμε αυτό, και όχι μόνο το καταφέραμε, επειδή οι πελάτες οι οποίοι, όχι οι τελικοί καταναλωτές, οι ενδιάμεσοι, αυτοί που αγοράζουν τα εμπορεύματά μας για να τα μεταπολίσουν, ξέρουν ότι το Μέγα Σπήλαιο ανήκει στην Καβίνο, αποκτήσανε και θετικότερη εικόνα για τα προϊόντα της Καβίνο. Δηλαδή το καλό το προϊόν έσπρωξε και την κατηγορία την πιο χαμηλή προς τα πάνω. Αυτό πιστεύω ότι μας έδωσε και το μεγαλύτερο όφελος, δηλαδή η μεγαλύτερη στροφή που έκανε εταιρεία ήταν αυτή. Ενώ συνήθως καμιά φορά μια εταιρεία που ξεκινάει με κάποια, το κάνουν ανάποδα. Δηλαδή κάποια εταιρεία που έχει προϊόντα υψηλής κατηγορίας και αρχίζει και παράγει λίγο χαμηλότερης, και τα πάνω σπρώχνονται προς τα κάτω. Εμείς το κάναμε ανάποδα. Ναι. Είναι ένα case study αυτό, πολύ ωραίο, το οποίο είναι, θέλει συζήτηση πολλές ώρες και πώς το και πώς.
Αυτό φαντάζομαι δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή...
Όχι, ήταν σχεδιασμένο μέχρι και της τελευταίας Μέχρι και τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Το υψηλότερο ποιοτικά
τράβηξε και τα άλλα,
πάνω, ναι, τα χαμηλότερα.
Το οποίο έτσι το η Καβίνο με κάνει 10 εκατομμύρια φιάλες, πουλάει το χρόνο, και το Μέγα Σπύλο είναι 100.000 φιάλες. Έτσι. Δηλαδή, πόση δύναμη τώρα του ονόματος που έχεις δημιουργήσει τραβάει όλο σου το ποσοτικό το κομμάτι.
Ξέρετε, τώρα όση ώρα μιλάμε, έχω την εντύπωση πως έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που μας περιγράφει ένα success story. Φαντάζομαι πως
με πρίγκιπες
σε αυτή τη διαδρομή υπάρχουν και στιγμές δύσκολες.
Πιο πολλές είναι δύσκολες στιγμές. Πιο δύσκολη στιγμή που θυμάμαι και πρόσφατα ήταν η αρχή της κρίσης. Έτσι. Καθημερινά δεν ασχολούμαστε με παραγωγικά πράγματα, ασχολούμαστε πώς θα τη βγάλουμε.
Πώς ήταν εκείνες οι ημέρες, έτσι.
Μόνο αυτό κάναμε. Δηλαδή, θα πληρώσουμε σήμερα. Έχουμε, ξέρω εγώ, τον κύριο Μάλι. Ωραία. Να τον πάμε αύριο, ξέρω εγώ, να βάλουμε μεθαύριο τον. Να κρατήσουμε μια ισορροπία ώστε και η επιχείρηση και οι άνθρωποι, οι συνεργάτες, να είναι σε μια ηρεμία. Mm-hmm. Πήγαινε να αγοράσει κάτι έξω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε είναι αυτό, φιάλες, και σου λέγε, επειδή στη ICAP η Ελλάδα ήταν default τότε, εγγύηση μηδέν. Δεν είχε καμία πίστοση. Προκαταβολή τα λεφτά. Στα πάντα. Ό,τι ήταν εισαγόμενο, προκαταβολή. Μας έλεγε ο χαρτέμπορος που θα φέρει το χαρτοκιβώτιο. Παιδιά, δεν μπορώ να φέρω χαρτί άμα δεν μου δώσετε λεφτά. Όλο αυτό το ντόμινο δηλαδή δημιούργησε πρόβλημα, γι' αυτό και πολλές εταιρείες. Και καλές εταιρείες βλέπετε μέσα στον καιρό ότι τελειώσαν.
Ναι, δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν. Βοήθησε η γερμανική νοοτροπία.
Βοήθησε πάρα πολύ ότι δεν, ο κύκλος εργασιών μας δεν κατέβηκε, ανέβηκε. Ώστε, δηλαδή. Η εταιρεία δεν μπήκε σε ζημιά ουσιαστικά, απλώς είχε ένα χρηματοδοτικό gap. Κανονικά δεν πρέπει να είχε τίποτα, απλώς ζορίστηκε. Καλό της έκανε αυτό, γιατί συρρήκνωσε και όλα της το δανεισμό και όλα της τα χρέη. Έγινε και πιο σκληρή προς τους πελάτες, οπότε σε μακροχρόνια βάση αυτό ωφέλησε και ωφελεί ακόμα.
Θέλω λιγάκι να σταθούμε, ναι, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Υπήρξαν και στιγμές πριν από την κρίση που περάσατε, έτσι.
Υπήρχαν οι στιγμές οι δύσκολες για μένα ήταν της αλλαγής του θρόνου, ας πούμε, που ο πατέρας μου έφευγε και έπρεπε να αναλάβουμε εμείς η νέα γενιά. Που εγώ είχα και το κομμάτι των πωλήσεων των εξαγωγών. Τότε υπήρχαν κάποιες εταιρείες ελληνικές οι οποίες ήταν παντοδύναμες. Δηλαδή βγαίναν έξω και σαρώναν όλες τις δουλειές. Θυμάμαι είχα πελάτη ένα Γερμανό, ο οποίος το θυμάμαι αυτό γιατί έχει γίνει δίδαγμα και όποτε με βλέπει με κοιτάει στα μάτια και μου λέει: δίκιο αυτά που μου είπες τότε. Ένας πελάτης ο οποίος είμαστε γνωστοί. Με φωνάζει, μου λέει: δυστυχώς, μου λέει, πρέπει να σταματήσουμε τη συνεργασία μας γιατί η τάδε εταιρεία έχουμε ένα μεγάλο πακέτο και μας πίεσε και αυτά. Εντάξει, του λέω, δεν πειράζει, του λέω. Έχει ο καιρός, του λέω, γυρίσματα, έτσι ακριβώς του λέω. Μου λέει, δεν ευρίασες, μου λέει, δεν τσαντίστηκες. Του λέω, αφού έχετε πάρει μια απόφαση, του λέω, θα τσαντιστώ για μια λιμένη. Ναι, μου λέει, δεν περίμενα να αντιδράσει τόσο ωραία, μου λέει, γιατί κάνουμε ένα τζίρο μεγάλο. Του λέω, δεν πειράζει, εγώ θα σχεδιάσω την εταιρεία, λέω, και θα δω πώς θα κινηθώ προς το μέλλον. Περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν. Αυτός έφτασε σε σημείο να μην πουλάει ούτε μία φιάλη κρασί. Πήγε στο μηδέν. Εγώ τώρα, η εταιρεία μέσω εμού, κάποια στιγμή που συναντιόμαστε, φάτσα με φάτσα, έχω πάρει όλους τους πελάτες του αυτούς. Και τους έχω εγώ πελάτες, μόνο μονοπωλιακά δηλαδή. Και με κοιτάει στα μάτια μου, λέει, πόσο δίκιο είχες τότε, μου λέει, που μου είπες, και εγώ, μου λέει, κοίταγα και λέει, τι μου λέει αυτός ο βλάκας. Έτσι μου το είπε. Νόμιζα ότι ήσουν χαζός, μου λέει, με αυτά που μου απάντησες. Του λέω, δεν είναι έτσι. Του λέω, μέσω από αυτό εγώ προσπάθησα, έκανα ό,τι μπορούσα για να φτάσω σε αυτό το σημείο ή να είσαι εσύ από κάτω μου τώρα. Γιατί του λέω, έτσι γίνεται. Σε όλες τις δουλειές υπάρχει μια. Απλά πρέπει να έχεις υπομονή, να μην κάνεις αντιδράσεις, να μην αντιδράσεις βία. Να μην ανακατώνεις πράγματα. Εγώ με αυτό της ηρεμίας δηλαδή.
Εκεί νομίζω βοήθησε και το χτίσιμο του χαρακτήρα σας, ναι, που είχε προηγηθεί. Αυτή ήταν την περίοδο της κρίσης, ήταν που λέτε τι γίνεται τώρα και νιώσατε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την επιχείρησή σας, ή είχαν προηγηθεί και άλλες στιγμές? Δηλαδή θέλω να πω μια στιγμή που είπατε ότι τα είχαν όλα.
Όχι, δεν ήταν αυτό, γιατί η επιχείρηση ήταν από τον πατέρα χτισμένη καλά, δηλαδή σε οικονομικά. Δεν είχε προβλήμα, δηλαδή να πω, α, τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Πάντα ήταν μόνο στην κρίση δηλαδή. Εκεί φοβήθηκα γιατί λέω: αν τραβήξει κάποιο το χαλί.
Εκεί φοβηθήκατε κανένα.
Φοβήθηκα γιατί παντού γινόταν άκουγα. Μπάμ από εδώ, μπάμ από εκεί. Δεν ήξερα τι θα γίνει. Γιατί δεν υπήρχε και κάτι. Ήταν όλοι με τα μαλλιά σηκωμένα. Όλο ο κόσμο τότε δεν υπήρχε κάποιο που να σου δώσει μια σιγουριά. Όχι προχώρα και αυτό υπάρχει σιγουριά.
Πόσα 24 ώρα μείνατε ξύπνιο εκείνε τι ημέρε.
Καλά, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Είναι σύνηθες φαινόμενο.
Πριν έρθουμε για το πού βρίσκεται τώρα η επιχείρηση, τα επόμενα βήματα, το όραμά σας, αυτά που έχετε σχεδιάσει, γυρίζοντας πίσω σε αυτή την όλη τη διαδρομή, υπάρχει κάτι που το βλέπετε και θα θέλατε να ασκήσετε τη σελίδα από την ιστορία της επιχείρησης?
Επειδή έχουν έρθει τα πράγματα τόσο ωραία στο τέλος, δηλαδή υπάρχει μια ωραία πορεία, νομίζω ότι όχι. Ότι και όλα αυτά διδάγματα ήταν. Δηλαδή ναι. Ότι κακό συνέβη και το αντιμετωπίσαμε και δεν μας γονάτισε.
Σε επίπεδο συμπεριφορά, σε επίπεδο μιας λανθασμένης κίνησης, επιχειρηματικής.
Κάθε μέρα κάνουμε λάθη. Όταν ήμουν μικρός, επειδή είχαμε και ο πατέρας μου είχε πίεση και τέτοια πράγματα, θυμάμαι ότι ήμουν συνεχώς υποπίεση. Δηλαδή, επειδή είχε το πιεσόμετρο, ο πατέρας μου έβαλα το πιεσόμετρο και είχα πίεση μικρός. Δηλαδή, είχα 14, 30 χρόνων. Τώρα έχω 12, ας πούμε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο τρόπος που βλέπα τα πράγματα και ο χρόνος που ασχολούμουν με κάποια προβλήματα ενδεχομένως καθημερινότητας ήταν τόσο μεγάλος που μου χάλαγε όλη την ημέρα. Και ψυχικά με χάλαγε και εργασιακά. Γιατί όταν είσαι ταραγμένος δεν μπορεί να αποδώσει. Τώρα είναι κάποια πράγματα τα οποία έρχονται. Βλέπω κάποιον να έρχεται. Α, τι έγινε, αλλά κάνω αυτό και τελειώσαμε. Μου λέει τόσο εύκολο ήταν. Λέω εντάξει, το έχω περάσει αυτό που περνάς. Καταλάβατε κάποια πράγματα. Οπότε...
Τώρα με την οτροπία τη δική σας θα δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν έχετε οργανώσει λιγάκι και το μέλλον.
Τι βλέπω εγώ σαν επιχειρηματίας του κρασιού? Εμείς δεν είμαστε μια χώρα σαν Ελλάδα η οποία μπορούμε να κροντεράρουμε τον Ιταλό. Υπάρχει, άμα περάσουμε το καράβι από την Πάτρα στον Μπάρι, απέναντι υπάρχει ενοπείο που κάνει όσο κάνει όλη η παραγωγή της Ελλάδας. Ένα ενοπείο. Άρα ο σκοπός δεν είναι να πάμε στα ράφια να κοντράρουμε τους Ιταλούς, τους Γάλλους, που είναι και παραγωγικά. Είμαστε νούμερο 11 νομίζω παραγωγικά στον κόσμο. Έχουμε το 1% της παραγωγής, νομίζω και πιο κάτω πρέπει να είναι. Αυτό που έχει μεγάλο πλεονέκτημα η Ελλάδα και εμείς, εγώ παίρνω τα πλεονεκτήματα της χώρας μου και τα καρπώνομαι. Πρώτον ο τουρισμός, όπου πρέπει να ασχοληθούμε, ο τουρισμός που θα έρχεται εδώ να δοκιμάζει τα προϊόντα μας τα καλά. Έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα λίγο με εισαγωγικά. Δηλαδή ο τουρισμός μας να ανέβει ποιοτικά. Το κρασί είναι και ένα κομμάτι του ποιοτικού τουρισμού. Γιατί ένας τουρίστας που έχει χαμηλό μπάτζετ θα πει μπύρα, δεν θα πει κρασί. Ή θα πει ένα κρασί το οποίο είναι χαμηλής κατηγορίας. Οπότε και πάλι εκεί δεν μας ενδιαφέρει. Να αναδείξουμε αυτόν τον τουρισμό ο οποίος έξω να γίνει πρεσβευτής και να πάρει τα κρασιά μας. Να ανέβουμε επίπεδο σε τιμές και να υποφεληθούμε πάρα πολύ από τις γηγενείς ποικιλίες που έχουμε. Δηλαδή την εποχή του 80, το 90 ας πούμε, το 80 είναι πολύ πίσω, ξεκίνησε όλη η Ελλάδα και έβαζε καμπερνέ σοβινιόν. Καμπερνέ σοβινιόν, μερλό, σειρά, σαρντονέ, διεθνείς ποικιλίες που ήταν γνωστές να τις κάνουμε και εδώ. Δηλαδή άρχισαμε και το ξένο αντιγραφή. Ναι. Στέκομαι δηλαδή στα πλεονεκτήματα του ελληνικού αμπελώνα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκατοντάδες ποικιλίες γηγενείς και αυτόχθονες ελληνικές, οι οποίες ήδη δουλεύουμε και εμείς και πολλά ενοπία. Αυτοί δηλαδή που βλέπουν το μέλλον στηρίζονται πάνω σε αυτά. Έχουμε κάποιες international ποικιλίες οι οποίες μας βοηθάνε τώρα να συμπληρώνουμε το εισόδημά μας, αλλά πιστεύω στο μέλλον και το μέλλον θα εξαρτηθεί από αυτό. Στο να προσθέσουμε αξία στο προϊόν.
Στις δικές μας ποικιλίες.
Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει η Ελλάδα να προσθέσει ποσότητα, γιατί δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, βάσει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο αναμπέλωση επιτρέπεται στην Ελλάδα. Άρα, ποιος είναι ο στόχος? Εκεί που κάναμε σαγιονάρες, να κάνουμε παπουτσάκι.
Ποιοτική αναβάθμιση.
Αυτό λέω. Ποιοτική αναβάθμιση.
Έχουμε τα περιθώρια.
Φυσικά. Έχουμε πρώτη ύλη. Έχουμε τις επικοινωνίες αυτές τις γηγενείς, οι οποίες είναι ακόμα στο 5%. Yeah. Δηλαδή υπάρχει χώρος μεγάλος ανάπτυξης ποιοτικής.
Άρα και,
και αναβάθμισης.
Ναι, άρα και το δικό σας επιχειρηματικό σχέδιο προς τα εκεί πάει, εκεί προσανατολίζεστε.
Αυτό είναι και με, εμάς είναι και η δημιουργία και άλλων κτημάτων, το οποίο άλλων ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, οι οποίες, δηλαδή τι κάνουμε, βλέπουμε μια περιοχή που μας αρέσει, πηγαίνουμε εκεί, αγοράζουμε αμπελώνες, δημιουργούμε μια νέα κατάσταση, η οποία η κατάσταση αυτή είτε θα είναι τερουάρ. Τερουάρ σημαίνει μια συγκεκριμένη περιοχή που έχει μικρό κλίμα και ειδικές συνθήκες
καλλιέργειας
και απόδοσης των αμπελώνων. Και αυτό είναι το πλάνο μας, δηλαδή να ανοιχθούμε στο κομμάτι αυτό.
Σε ό,τι αφορά κάτι πιο προσωπικό, υπάρχει πλάνο και για την επόμενη γενιά Αναστασίου?
Η επόμενη γενιά θα πρέπει να ακολουθήσει και να έχει και περισσότερα οράματα από εμάς, για μένα. Δηλαδή ο επόμενος πρέπει να είναι καλύτερος για να μπορέσει να κρατήσει αυτά και να τα μεγαλώσει.
Με την ίδια πειθαρχία μεγαλώνει και η επόμενη γενιά.
Όχι τόσο, γιατί όπως έλεγα, τα παιδιά είναι τώρα άλλη προσέγγιση. Τελείως διαφορετική προσέγγιση πρέπει να έχει τα παιδιά, γιατί έτσι μεγαλώνει και ο κόσμος. Δεν είναι οι γενιές του 80 για το 70. Τότε υπήρχε χωματόδρομος έξω, δεν υπήρχε. Και τώρα που είπα χωματόδρομος, θα σας πω μια ωραία ιστορία. Έλεγε ο πατέρας μου, να γυρίσω πίσω τώρα να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Έλεγε στη μάνα μου τη χωρεμένη τότε, πέθανε νέα η μάνα μου, γι' αυτό το λέω. Ρε εσύ Έλλη, της έλεγε, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Μου λέει, εδώ τα παπούτσια μου τα κάθε μέρα, μου λέει, μου τα καθαρίζεις. Στη Γερμανία που πηγαίνω, μου λέει, όπως πηγαίνω τα παπούτσια, έτσι έρχομαι. Δηλαδή πόσο μεγάλη διαφορά υπήρχε το χώμα της Ελλάδας με την άσφαλτο της Γερμανίας. Λέω, πόσο κοντά ήρθαμε, πόσο πήγαμε να απομακρυνθούμε και πόσο πρέπει να είσαι προσεκτικός σε ορισμένα πράγματα. Έτσι. Αυτά είναι σαν δίδαγμα, το λέω, της ζωής. Δηλαδή το ένα με το άλλο, πόσο κοντά ήρθε και πόσο πήγε να απομακρυνθεί.
Ναι, είναι στιγμιότυπα, ναι. Είναι στιγμές που
ναι,
δείχνουν πράγματα. Με αυτό το τελευταίο, δηλαδή για την επόμενη γενιά, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε.
Επόμενη γενιά, εγώ τους εκπαιδεύω για μικρά παιδάκια. Έχω δύο δίδυμα αγοράκια, τα οποία είναι ίδια. Ετών 13. Και τους έχω βάλει αυτούς από μικρούς, ξέρουν, μυρίζουν αυτά τα αρώματα, λένε τα κρασιά. Έχουν μάθει πώς να γυρίζουν το ποτήρι, το κολονάτο. Έχουν την πλάκα τους, δηλαδή. Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία εγώ δεν πρόκειται να τους πω πως ο πατέρας μου με οδήγησε εκεί πέρα. Απλώς τους δίνω ρεθίσματα.
Άρα και τους θέλετε να ασχοληθούν με την
Γιατί
επιχείρηση.
Να μην ασχοληθούν, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν είναι. Δηλαδή,
όχι,
είναι ωραία. Εγώ πιστεύω ότι αν ξεκίναγα πάλι να κάνω μια δουλειά τώρα από την αρχή και μου λέει και ήμουνα 18, θα ήμουνα βλάκας αν δεν πήγαινα σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι τόσο ωραία δουλειά αυτή, με τόσο με μεγάλη ποικιλία, με χωρίς. Δηλαδή είναι μια δουλειά που δεν έχει ρουτίνα. Έτσι, κάθε μέρα αντιμετωπίζεις πράγματα. Εκεί που κάθομαι στο γραφείο, έρχεται ο λόγος, τσακ, μου λέει, δοκίμασε αυτό. Παίρνω το ποτήρι, του λέω, αυτό είναι έτσι. Μετά μου λέει, πάμε στο βαρέλι κάτω. Δεν είναι δουλειά να ανοίξω το κομπιούτερ και να αρχίσω να πατάω όλη τη μέρα να είμαι μπροστά σε μια
οθόνη. Άρα για εσάς το κρασί δεν είναι αριθμή, δεν είναι
όχι,
μια
όχι,
επιχείρηση.
Όχι.
Τι είναι?
Είναι η ζωή όλη, μια ζωή. Για μένα. Η ζωή μου όλη είναι το κρασί. Δηλαδή και αυτό το πράγμα, αν μου λείψει, νομίζω θα το κάνω μέχρι να πεθάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα, μέχρι αργά, ή θα δοκιμάζω, μπορεί να είμαι ενεργός, γιατί εντάξει, ενεργός μπορεί να είμαι κακός και πιστεύω σε αυτό, ότι όσο μεγαλώνεις πρέπει να αφήνεις και μερικά πράγματα, αλλά πιστεύω θα πίνω όλη τη ζωή κρασί, θα δοκιμάζω, θα έχω σκέψεις γύρω από το κρασί, δηλαδή.
Ένα έως δύο ποτήρια.
Το πάμε και πιο κάτω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Είμαι ο Σπύρος Μάλης και αυτό ήταν το Business Voice από την Alpha Bank, μια παραγωγή του pod.gr. Στο επόμενο επεισόδιο, η Marketing Director των Μήλων και Πενού, Ελένη και Πενού. Το Business Voice θα βρείτε στο alpha.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εμείς δίνουμε το προϊόν μας στους αρτοποιούς. Ο αρτοποιός, λοιπόν, κάθε μέρα πρέπει να αποδείξει ότι είναι μάστορας, τεχνίτης. Άρα, λοιπόν, κάθε μέρα πρέπει να πάρει το δικό μου αλεύρι και να βγάλει ψωμάκι. Και κάθε μέρα να αποδείξει ότι το ψωμί του είναι καλό. Το αλεύρι είναι τέχνη. Πρέπει ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη.